været Tour de France sammen med rytter, der kører med brækket ribben, brækket hænder. Og der sætter man et eller andet mål, man siger, okay, indtil næste hviledag, det er så Saint-Étienne. Kører dertil, og så må vi så evaluere det her. Altså, det er Tour de France, man står ikke bare af, fordi man har et lille brud på armen eller lidt ondt i maven.
Ja, velkommen Brian Holm. Tidligere cykelrytter og sportsdirektør. Det her klip, som du griner lidt af lige nu, det er jo sådan, vi kender dig. Men i din nye bog, der får vi også baggrunden for, hvordan Brian fra Amager på lige dele hårdt arbejde, talent, stædighed og vrede blev en verdensberømt cykelrytter. Lige nu, der skal vi tilbage til barndomslandet. Den dag, hvor Fedberg og Tunnelbanden overfalder dig og din kammerat Lille Michael. I bliver hævet af cyklerne, og I får nogen på hovedet. Tanken er at få jer til at græde, men det lykkes ikke. Så slæber de jer med hen til et træ, hvor I bliver bundet fast med stoltråd. Hvad sker der så, Brian Holm?
Ja, altså, jeg tænkte altså, det er mere, det var. Det ved jeg ikke rigtigt, men de binder os. De brænder os med smøger. Og skærer os med flasker, glasskov i hovedet. Og for at få os til at tude.
Græder du?
Nej.
Det er jo ellers ret voldsomt at blive brændt med cigaretter og skåret i hovedet.
Nej, det lyder måske lidt underligt, men det gør ikke specielt ondt. Og at blive brændt med en smøg, det gør faktisk ikke. Det er som at brænde sig på en radiator, eller hvad jeg vil sige. Det er ikke alverden. Det gør heller ikke så ondt, hvis man bliver skåret med en kniv eller med et stykke glasskår. Det, der går ondt, vil jeg sige, det er ydmygelsen. Og så måske forventningen om det næste, hvis de går videre efter øjnene. Og det er ikke så rart.
Og alligevel så holder du stand derude. Du kommer så hjem og ser i spejlet, at det, de har skåret i dit ansigt, det er faktisk et hagekors. Hvad gør du så?
Ja, på det tidspunkt, min bror og jeg, vi altså mor, hun var ung. Hun fik børn rimelig tidligt. Og hun kunne godt være lidt kontant nogle gange, så jeg er bange for at få ballade. Så jeg tænkte, når hun kommer hjem, så render rundt med et hagekors. Der blev hun ikke imponeret. Så jeg tænker, jeg må hellere skære det væk, eller prøve at rette op på det. Og jeg får så et barberblad og prøver at krasse det af, og det kommer til ud af påmands til. Det kommer, jeg kan huske, det kommer til lige sådan en malteserkors i stedet for. Det var ikke så kønt. Og så prøver jeg at male det over med noget puder. Og hendes prøver at pudre lidt som kosmetolog, eller hvad det hedder. Og sminke det hedder. Og det gik heller ikke så godt, og min mor kommer hjem, og jeg prøver at vende den anden kendt til, så hun ikke ser dem. Som jeg husker det, så kigger hun sådan, hvad har du lavet nu? Og jeg er så bange for at få skideballe eller stuerest eller et eller andet der, men hun sagde ikke noget, og så lod den så ligge der, men det glemte jo aldrig rigtigt.
Du skriver også i bogen, at det, der skete den dag, det glemmer du aldrig. Og så skriver du, jeg citerer, at alle mennesker kom de drenge til at gøre den største forskel i mit liv. Hvad mener du med det?
Jeg tror, på det tidspunkt, der har været 9 år, og jeg var slet ikke klar til alt det, der skulle vente, eller der kom. Men jeg tror allerede dengang, der lærte jeg, at livet det gør meget, meget uretfærdigt. Og at man bare møder nogle dumme svin nogle gange, og man kan ikke rigtig forklare, hvorfor de gør det, men nogle gange er det også nødt til at være stærkere end dem op i hovedet.
Og var det det, det handlede om, da du ikke ville græde?
Ja, bestemt. Er det...
Sig du bare, hvad du gerne vil sige.
Jeg vil sige, det gjorde sådan, at de var væk. Der var alene, men der var ikke nogen, der så det.
Der var købmand Lillefinger, der var skraldegeret og blomsterfar, der var borede knallerter, slagsmål med smadrede flasker og ingen kære mor, når han kom hjem med blodet fosne. Brian fra Amager er titlen på Brian Holms erindringsbog, som udkommer i næste uge. Det er en fortælling om drengen, der lærte at bide smerten i sig og bruge vreden som benzin, når han satte sig på racercyklen. Efter et langt liv på landevejene, først som cykelrytter og siden som sportsdirektør, er Holm i dag cykelsportskommentator, foredragsholder og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Han fylder 63 i oktober, er gift og far til 2 børn, og lige nu og her, der er han ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med din erindringsbog, Brian fra Amager, skrevet i samarbejde med Jonas Nyrup. 62 år, lige høvlet ned på 366 sider. Var det svært at få det hele med?
Ja, det synes jeg, for jeg tror, jeg skrev 350 sider i starten. Sender dem til Jonas, han går det så igennem. Han droster det så ned. Han sender det så videre til forlaget, redaktøren, der siger, at det der skal ikke være medskriveligt med om det der. Der er ikke nok cykling og alle de her ting. Så det var, der var jeg ved, der er nok mange, der vil sige, jamen, hvorfor er der ikke den historie med? Og hvad med den dag? Mine gamle cykelkammerater, de kan også mange af de der episoder fra ungdommen og så videre. Så jeg synes faktisk, det var svært, men det var derfor, man har en ghostwriter eller en redaktør, der kan sige, det der gider vi altså ikke høre om. Det var ikke... Der er du lidt for grov, ikke? Okay, prøv lige at gøre lidt mere ud af den historie og så videre. Og så må se, hvor den lander hen.
Er du egentlig blevet klogere på dit eget liv ved skrivebogen?
Jeg vil sige, ikke på mit eget liv. Jeg er måske blevet lidt klogere på, hvordan det var i gamle dage. Altså, hvordan det var. Jeg tror ikke, det er faktisk først på vejen herud i dag, jeg sådan tænkte lidt over det. Altså, hvis man skriver en bog, i hvert fald vil jeg prøve, det er næsten som om, man skriver en anden person. I hvert fald, så når man læser om det, så er man, okay, sagde du det, gjorde du det? Ej, det var ikke så smart, og så videre. Men jeg tænkte over det, og du ringede til mig, eller jeg ringede til dig den anden dag, og det slog mig, at i gamle dage, altså, der talte man ikke så meget om tingene. Man lod dem ligge. Der var bare nogle ting. Det var, som det var. Og man talte nok også for lidt om det. Men man gjorde altså ikke noget stort nummer ud af at få et par på hovedet, eller være bortadapteret, eller alle de her ting. Når jeg hører mine forældre i dag, jeg tænker nogle gange, hold nu kæft, hvad de ikke har været udsat for. De har aldrig nogensinde nævnt det med et ord. Og jeg tror ikke, de har haft det nemt.
Du er født i 1962 og vokser op i 70'erne. Anker Jørgensen er statsminister, der bliver stemt om EF. Højeste mode er en stålbørste i venstre lomme på kopperjakken. Det kan du huske. Og du lytter til glamrock.
Jeg blev træner for Amager i 78.
Ja, det var så en fejl. Det var ikke det, vi skulle høre der. Men du lytter i hvert fald til glamrock, vil jeg sige. Ikke? Du lytter til T-Rex, for eksempel. Hvad er det for et Amager, du vokser op på det tidspunkt?
Ja, for pokker. Altså for mig var det verdens navle. Altså det var, jeg elskede Amager. Jeg var stolt af at være bo på Amager. Jeg siger, selvom alt var ikke nemt på det tidspunkt, men jeg tror, vi havde, når jeg ringede, i forbindelse med bogen, der har jeg ringet rundt til gamle skolekammerater, klassekammerater, sådan for, var jeg sikker på, at jeg ikke helt galt på den, når jeg skrev noget, og det, der slår mig med det, det var, at vi havde et utroligt sammenhold. Altså, på Lottegårdsskolen, vi holdt sgu sammen. Vi var sammen i vores fritid. Det var før mobiltelefoner, og det kunne altså noget. Det kunne det. Så det er et kæmpe, kæmpe sammenhold, og meget, meget, meget farverige personligheder, som der ikke rigtig findes med i dag, skal jeg love for. Det er nok også meget godt.
Dine forældre, de har mødt hinanden som 15-årige, og snart så får de din storebror Eskil, så følger du. Og 19 år gammel, så står din mor så som fraskilt enlig mor med to børn. Hvordan er der i dit barndomshjem?
Ja, altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, altså. Vi diskuterer lidt med mor og jeg. Jeg mener, vi boede i kælderen. Hun sagde, vi boede op på første sal hos mine bedste forældre. Så var et tidspunkt boede vi et lille hus ude på Tømmerupvej, indtil vi sådan får lidt mere fast vinkelhusene. Det ligger ved Tomby Torv, det gamle vandtårn. Og vinkelhusene det tidspunkt, jeg tror, der er postfunktionærende noget, der minder om almennyttigt. Men på det tidspunkt at komme fra en kælder eller på Lottegårdsvej, Børkop Allé, og så ryge til vinkelhusene, det var fandme ligesom bo en skyskraber, Manhattan eller et eller andet der. Jeg er sindssygt stolt af at bo i vinkelhusene. Så var man lidt med musikken, og det var så tæt på Tomby Torv, hvor min bror og jeg kom over, og der på hjørnet.
For lige at tage jyderne med, vi er på Amager, vi nærmer os Kastrup Lufthavn. Bare lige så,
ja. Det er Lufthavnen, hvor man så har bygget en ny motorvej ud til. Så faktisk lige op ad Lufthavnen, ja, hvor stort set hele min familie altid har arbejdet. Min mor, min stedfar, mine brødre, de arbejdede med kufferte, en blev pilot. Så jeg voksede op i Lufthavnen, ja.
Du har lidt bøvl i skolen. Du går til talepædagog. Hvad handler det om? For det er jo svært at forestille sig i dag med det sludersetol, du har fået indrettet.
Det forfølger mig lidt i dag, men nu ved jeg, når det kommer. Jeg ved, de ord og sætninger, jeg ikke kan sige, så det har lært at leve med. Nu kan jeg grine lidt af det, men det var værre som ung og skudt op, når klokken ringede om torsdagen klokken 10. Og jeg kan huske, de dage, altså, det var en gang om ugen, de råber på Lottegårdsskolen. der var højtaleranlæg. Altså hver, hvad skal man sige, klasselokal fra 1. til 10. havde det samme højtaleranlæg, og den skrattede jo så lidt inden skoleinspektøren eller sekretæren sagde noget, og så var det Brindholm Sørensen, skal til tale pædagog, og det var altså også en ydmygelse. Jeg havde det svært, jeg tænkte om morgenen, bare for fanden jeg døde, eller jeg var syg, eller jeg ikke kunne komme i skole, et eller andet. Og så sad man deroppe og skulle lære tale. Og så var der så tæsk i frikvarteret.
Fik du mange tæsk?
Indtil jeg lærte at slå fra mig, ja, kan man sige. På et tidspunkt, så lærer man jo, hvis folk slår en, så må man slå tilbage, og så stopper det på et tidspunkt. Men det kunne jeg leve, men jeg synes igen, det var ydmygelsen. Det var ikke sjovt.
Når man læser din bog, så er det som om, at du og dine kammerater i hele tiden er oppe og slås med de andre rødder. Du får sågar også til at være en lærer, der brækker et par ribben på dig. Der er smøger og øl og piger og knaller dig, der er bander, der senere bliver til rocker, og det trækker i flere af dine venner. Ja, faktisk så går det også ind i din familie. Din fætter Kim er faktisk ham, der bliver slået ihjel, det første rockerdrab i Danmark. Det her med, det trækker i dine venner. Du vælger i stedet for cyklen. Hvordan kan det være?
Jeg tror, at vi får en træner, der hedder Leif Mortensen, og jeg tror, at dem der ryger ned, der bliver rocker og så videre, først og fremmest, så det var meget simpelthen, jeg var bange for dem. Jeg var rigtig bange for dem, for de var min gode ven, Skraldgert, som jeg brugte meget, meget tid. Min mor var ikke så imponeret af ham. Han var en voldsom type, men han var også god, og som ung, der lærer man jo hurtigt, i hvert fald på Amager, når man i timerne, der sætter man sig sammen med den kloge i klassen, og frikvarterende sammen med den stærkeste. Man skal have en vis form for en alliance, og det lykker så meget godt, og Skraldgert på et tidspunkt, der begynder han at komme mere uden Nørres Minde, og jeg begynder at cykle mere og mere, vi får en træner, og jeg så simpelthen op til de her A-rytter i Amager Cykelring, Jan Ole Hansen, Vending, Flemming Madsen, hans bror, og der var en masse, bare set dem der. Men jeg tror, man har brug for nogle forbedre, nogle rollemodeller. De var altid velfriserede, havde nogle flotte Texaco-træningsdragter på, og det gik jeg jo lidt og drømte om.
Så synes jeg da egentlig lige, vi skal møde din træner, selveste Guldleif, den tidligere toprytter Leif Mortensen. Ham har vi nemlig ringet til.
Jeg blev træner for Amager i 78, og der har han været ungdomsrytter, måske lige på kanten til juniorrytter. Mit indtryk af ham var, at han trænede ikke ret meget. Det var ikke noget, der ligesom betød noget og sådan noget. Men så kom jeg ind og fik lagt nogle programmer og deltog selv i træning og holdt øje med dem, og der mødte han op. Og så inden for et års tid, så var han blevet bidt af det, i stedet for at køre på knallert med knallertdrengene. Så man kan godt sige, at jeg hævde ham ned og knallert den. Og så fik han til at cykle seriøst. Og så gik det altså stærkt, fordi allerede 2 år efter bliver han junior-danmarksmester med på juniorholdet, der også bliver danskmester, og han bliver 2 i enkeltstarten. Da jeg mødte ham, der var han meget stille i klubben. Jeg ved ikke, hvordan han har været ude med knallertdrengene der. Fordi han har jo altid været sådan frisk, eller blev i hvert fald mere frisk i slaget senere hen. Men han var stille og passede sine ting i cykelklubben. Men så da vi kom lidt mere på fod, og han begyndte at køre rigtig stærkt, så kunne han tage alt det gas, man kunne give ham, og lige så man fik jo også lige ude tilbage.
Ja, det var altså Leif Mortensen, din gamle træner. Hvad er det, det giver dig at cykle på det tidspunkt?
Jeg tror på det tidspunkt, da Leif kommer, der var det ligesom om, det var knalleren, hvis man kan formulere sådan, eller racercyklen. Men Leif, han var jo en stjerne. Han var verdensmester. Altså, det var ligesom Vingegaard i dag jo, at få ham som træner på det tidspunkt. Leif er meget, meget ydmyg, men også et af de rareste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og jeg tror, at det sidste, jeg havde lyst til, det var at skuffe Leif Mortensen. Så hvis han sagde, at jeg skulle køre 120 km, efter at have været 8 timer på arbejde som mur, jeg var op kl. 5 om morgenen. Hvis han sagde, at jeg skulle køre 120, så kørte jeg 130 km. Og jeg tænker, at for allerførste gang, at man fornemmer, at man er god til noget, så hænger man i. Ikke fordi jeg var god til det i starten, som jeg synes, Leif, han siger det meget diplomatisk. Jeg kørte jo som en posenødder de første 8 år, jeg trænede, ikke? Jeg var lidt ligeglad. Jeg kunne bedre lide at bruge med knallert, og og gå lidt i byen, kan man sige.
Din fremtid er jo sådan set fastlagt, som du også siger. Så allerede da du er lille, der siger din far til dig, jeg skal nok skaffe dig en læreplads, du skal være murer. Og det bliver du jo så også, så du har det her liv, hvor du står op klokken 5 om morgenen, cykler til Brøndby for at mure hele dagen, cykler hjem og så tager på træning bagefter. Det her med at blive murer, hvad drømmer du egentlig selv om?
Jamen, det er underligt at tale om i dag, og jeg tror, man kunne drømme om noget. Altså, der var vidderligt ikke noget at drømme om dengang. Altså, det der, vi har hørt siden, det første, jeg kan huske, min far sagde, at du skal være murer. Og så kan man sige i dag, jamen, skal du bare være murer? Jamen, det var svært at få en læreplads. Og kunne få at vide, at man kunne blive murer og få en læreplads, det var en tryghed, det var en sikkerhed. Der var ikke alle for ondt på det tidspunkt. Så på det, jeg har talt med nogle af mine gamle klassekammerater, de synes også, at jeg havde rimelig styr på mit liv i folkeskolen. Der er nok nogen, der vil sige i cykelsporten, at jeg var en værd råd, men i folkeskolen siger, du er da den fornuftige, og du vidste, du skulle være murer, og det var næsten som en søn og advokat, der går samme vej som faren, så jeg er meget, meget stolt af, at jeg skulle være murer, da jeg går ud af folkeskolen og kører mit hvide murertøj og cykler ud til Brøndby med min første dag som murer. Så jeg har aldrig nogensinde tænkt over andet. Måske var det en lille drøm at blive mekaniker, fordi jeg godt lide motorer. Men for min hånd, vi blev altså murer, og det var vi stolte af.
Er du en god murer?
Og det synes jeg ikke. Jeg tror ikke, at mine svende var imponeret, men det var fordi, jeg skulle cykle så meget. Jeg var så frygtelig træt. Jeg kan stadigvæk mure. Den dag i dag hjælper jeg mine venner. Er der nogen, der skal pusse en væg eller mure en mindre mur, så gør jeg det gerne. Jeg elsker mure stadigvæk. Jeg elsker håndværket, og jeg er stolt af det.
Den 17. august 1980, der vinder du så Danmarksmesterskabet for juniorer, og så er din skæbne besejlet. I 1982, der kåres du som årets fund, og året efter ryger du afsted på dit første udlandsophold som rytter. Turen den går til Frankrig, men betingelsen er, at du skal leve af din egen opsparing. Det gør du jo. I 1985, så får du tilbudt en professionel kontrakt i Belgien. Lad os lige høre din gamle træner Guldleif igen fortælle.
På et tidspunkt, så kører han vinder sin cykelløb stadigvæk, og så giver han kontakt af et hold, og så snakker jeg med, kommer han hjem, så snakker jeg med ham, så siger han til ham, du skrider ikke under på noget dernede. Du kommer hjem med den kontrakt, så vi kan kigge på den. Og så skrev jeg, Tosken skrev jeg under. Og så viste sig, at han troede, det var franske France, der stod på kontrakten, og han var blevet helt benovet, men det var så Belgia Frank, så der var ikke så mange penge, han fik ud af det.
Ja, hvad var det for en Flottenheimer-kontrakt, du troede, du havde fået?
Hold kæft, altså det er rigtig Leif, han sagde, jeg kan huske, da jeg kommer hjem og siger, Leif, han siger, hold kæft, hvor er det dumt, Brian. Jeg troede, jeg havde skrevet under for 320.000 franske, så var der Belgia Frank. Så jeg har skrevet under for 70.000 om året, og skrev for 3 år. Den stod på flamsk. Jeg fattede jo ikke, hvad der var på ned i kontrakt. Jeg så bare beløbet, og så FR bagefter, og det var først i flyet, jeg opdagede, der var forskel på franske franker og Belgia Frank. Og det kan godt være, at det var dumt, men der kom en ny i mig, der skrev under på den her verdens dårligste kontrakt. Jo, der skal jeg sige, Skiby og Bjarne Riis skrev under på den samme. Og så var vi, og Jan Østergaard i øvrigt, så var vi ligesom 4 tosser.
Lad os endelig hænge dem alle sammen ud.
Ja, så var vi 4 tosser på tur, der tog tilbage igen, og der vidste vi jo heller ikke, hvad der ventede forud.
Når du siger ny ild, hvad mener du? Der kom en ny ild i dig?
Et ny ild i øjnene. Jeg skulle prøve noget nyt. Jeg har været amatør cykelrytter, som det hed dengang, og nu skulle jeg flytte sydpå og kunne blive professionel cykelrytter og leve af det. Det kunne jeg så ikke rigtig leve af det, men det bildte jeg mig ind på det tidspunkt. Jeg kan huske, at vi løg beløbet lidt op, for folk ikke troede, vi var helt idioter. Men der vidste jeg, at der flyttede sydpå til Belgien 70.000 om året. Jeg boede dernede hele året, der var ikke penge til at tage hjem, der var ikke mobiltelefoner. Byen, hvor vi boede, kunne ikke ringe ud af byen, man skulle køre til den næste by. Så man var overladt til sig selv, og jeg vidste, det her projekt, det skal lykkes, uanset hvad, så giver jeg ikke op. Hvis jeg skal træne 200 km om dagen i regnvejr, så gør jeg det, og det gjorde vi.
Og du klarer dig jo godt, så pengene de bliver også større. Du udlever din drøm, og på et tidspunkt så får du ovenikøbet din danske kæreste Charlotte til at flytte ned til dig. Hun ordner hus og står med varme fiskefiléer, når du kommer sulten hjem fra træning. Men så er det, resultaterne begynder at halte lidt. Og en dag så siger verdens største cykelrytter Eddy Merckx til dig, at du er blevet for malig. Hvad gør du så?
Ja, jeg møder jo holdet, det lukker i utid. Jeg kører på Roland, og Jeg møder så Eddie Merckx. Han sidder på Café Falstaff i Løven med min sportsdirektør Florent von Warnberg, der ejede caféen. Og jeg var lidt på herrens mark, fordi holdet ville lukke, som jeg havde et års kontrakt. Og jeg kan huske, at Eddie Merckx, han siger til mig, Brian, du er simpelthen blevet for malig. Du har skrevet 3 års kontrakt. Du har det lidt for godt. Og jeg synes, det var lidt krænkende, da han sagde det, men inderst inde, så vidste han, eller så vidste jeg, at jeg havde ret. Og jeg sidder og tænker lidt over det. Og det kan være, at jeg kørte 200 km om dagen stadigvæk, men jeg kørte ikke de sidste intervaller. Charlotte, jeg har stadigvæk tæt kontakt til, selvom vi gik fra hinanden. Hun stod derhjemme kl. 14 med varme fiskefiléer. Vi fik hund, vi gik i IKEA, og jeg var simpelthen så lykkelig, at jeg ikke havde ilden i øjnene mere. Og jeg gik og tænkte over det. Jeg vidste, at det Eddie havde sagt, det var rigtigt. Og så bad Charlotte om at rejse hjem, at nu skulle jeg starte igen. Jeg skulle i ilden tilbage. Hun vidste ikke, hvad der var, der ramte hende. Hun rejser med os. Vi også en hund. Altså. Det var en lykkelig familie. Næsten også for lykkelig. Og hun rejser så hjem. Jeg flytter ind til en familie i Antwerpen. Og starter en gang til. Og så lykkedes projektet for alvor. Jeg havde fået en lærestreg. Jeg blev for malig. Og jeg kan se det i rytterne i dag. Der er nogen, hvad jeg synes, der var mange penge på det tidspunkt, der havde gået fra 70.000 op til 300.000 om året. Der tænkte jeg, dem skal jeg leve af resten af mit liv. Jeg har mistet pedalerne lidt, som man siger. Men man ser med rytterne nogle gange, når det går lidt for godt, så kan man godt blive for malig. Og det er jo kun 1%, man skal miste i professionel cykling. Så kommer der nogen indenom. Så hvis du ikke er klar til at slå ihjel for det, så kommer nogen, der slår dig.
Så man skal kunne være dum svin, og man skal kunne betale den pris, der er?
Det skal man, ja. Altså man siger, at cykling er religion, og hvis det ikke er det mere, så kommer nogen og slår dig. Det er meget, meget hårdt.
Peter Pihl, han er sportsjournalist og kommentator, legendarisk kommentator jo faktisk. Han har fulgt cykelsport i mere end 30 år. Vi ringede til ham og spurgte, hvilke ord han ville sætte på dig som cykelrytter.
Da Brian Holm var rytter, der var han en af de her armsvedstyper, som godt kunne lide det dårlige vejr, eller også så tvang han sig selv til at kunne lide det dårlige vejr, fordi det vidste han, det kunne alle mulige andre ikke lide. Han kunne godt lide det dårlige terræn, brostenene, alle de her ting. Han kunne godt lide smerten. Han kunne godt lide at æde sig selv. Så han var jo sådan den typiske brostens klassiker rytter, og jeg kunne jo egentlig godt have tænkt mig at se ham vinde Paris-Roubaix en dag. Det ville have været et fantastisk billede. Men han er sådan en slidertype, og det gavner ham jo senere, da han accepterer sin rolle som hjælperytter, blandt andet for Bjarne Riis. Altså, han klynker jo ikke overhovedet på noget tidspunkt. Han vil også kunne fortælle historier om, at han er formet af den hårde skole. Og blandt andet et tidspunkt, hvor han har det så dårligt, at han nærmest besvimer og bliver lagt ind i en ambulance, så kommer hans daværende sportsdirektør, åbner døren til ambulancen og hiver ham ud og siger, du skal videre. Og det er jo sådan nogle af de her ting, der præger ham efterfølgende. Han giver ikke op, og han er en hårdfør rytter, meget hårdfør rytter.
Sådan sagde altså Peter Pihl. Er det en karakteristik, du også vil give dig selv?
Ja, som amatør, der var jeg en af de hurtigste. Jeg kunne vinde masser af spurter. Jeg kunne enkeltstarter. Jeg ville altid være top 3, hvis jeg stillede op i en enkeltstart. Jeg kunne også køre opad omkring Vejle og Kolding, var en af de bedste, men der kom syd på, så var lidt en anden historie. Og da jeg kom i gang med karrieren, så tænker man sådan lidt, at okay, jeg var god i Danmark, men syd på, da de hurtige, de var så noget hurtigere. Jeg kunne måske lave en top 10'er i en masse spurt, men kom først over stregen, det blev svært. Og jeg tænkte på, nu skal jeg til at tænke mig om, hvis jeg skal forlænge min karriere. Det er, der kan jeg komme i mellemtiden til Deutsche Telekom, til Mobile. Og er der noget, tyskerne havde, så var der altså regnvejr og brosten. Og man lærer jo ens hjerne, den tror på, hvad man fortæller den. Og jeg sagde til mig selv de her 200-300 gange om dagen, jeg skal regnvejr og brosten. Jeg elsker dårligt vejr, og når man siger det så mange gange, par hundrede gange om dagen, så tror jeg hjernen på det, og lige siden der har jeg elsket regnvejr og brosten, og jo værre, jo bedre blev det.
Peter Pihl, han siger jo også det her med, at du er meget hårdfør. Du har jo prøvet at brække lidt af hvert. Du har været besvimet, som Pihl nævner, der bliver hævet ud af en ambulance og bliver bordret tilbage i et løb, selvom du er fuldstændig smadret. Så er der også den gang, hvor du vågner i et kapel, mens en katolsk præst er ved at give dig den sidste olie, og din mor og din lillebror står ved siden af og græder. Hvad er det, der sker der?
Har jeg vundet, ikke? Jeg bliver klaret død. Det var i Vildvorte det første år, hvor Leif var med dernede, Mortensen. Min mor, som lige bror Kelvin, det var det første cykeløb, vi nede til i 86. Og jeg kørte en masse og spurgt. Styrter, ved ikke, hvad der sker egentlig. Og Leif, min mor og Kelvin, de bliver så hentet af Florent og Gildum Drisens, og der boede i byen, kørte op på hospitalet. Og når man dør på et katolsk land, så kryber man i kapellet først, der får den sidste olie. Og da de kommer, så står præsten og messer og siger så tak for den gang, agtig. Og jeg ved jo ikke noget derfra, altså hvad der sker. Og min mor siger, efter 3 dage, så vågner jeg så op igen. Og det alt, hvad jeg kan huske, det jeg mener, siger de, at jeg lå sådan 5 uger i dengang helt mørkt lokale. Der måtte ikke være lys, der måtte ikke være lyd, men det gjorde ikke så meget, for jeg kan bare eneste, jeg kan huske, det var faktisk, at jeg havde frygtelig ondt i hovedet konstant og
du
hele tiden.
Du havde dobbeltkranjebrud, så det var ikke så mærkeligt.
Dobbeltkranjebrud. Ja,
og alligevel, så er det første, du gør, da du endelig bliver udskrevet, det er at hoppe op på en cykel og køre mega langt. Hvorfor?
Nå, men jeg følte, jeg var kommet bagud i træningen, hvad jeg havde trænet 5 uger. Og så det giver en frygtelig dårlig samvittighed. Jeg kan huske Skiby, han kom, og han ville også være... han kommer hjem til efter Skiby, ja. Og jeg kan huske allerførste dag, hvor han ligger i stræk med kranen i brud, så kommer Skiby, og så kører vi 180 km. Og det gør så for dårlig knæ, for det kan kroppen jo ikke. Det var der ikke nogen, der vidste på det tidspunkt. Så efter kranen i brud, det gik mig langt, langt mere på mit tendinitis i knæet, der også varede næsten 1,5 måned med kranen i brud, som jeg egentlig aldrig rigtig tænkte over. Der tænker man sådan lidt.
Det er derfor, men bliver du ikke bange for, at det kan ske igen?
Nej, tværtimod. Man tænker, nu har jeg fået kraniebrud 1 gang, så uheldig kan jeg i hvert fald ikke være 2 gange i min karriere. Så man føler sig lidt usårlig bagefter. Når noget går godt, så føler man sig usårlig bagefter. At det skulle være farligt, det var først efter jeg stoppede. Jeg tænkte, okay, det var alligevel tæt på. Men som ung, og det kan vi jo lide ved unge cykelryttere, de er jo frygtløse. Det er jo først, når rytterne de rammer de her 30 år, de får kone og børn, siger, at der også blev farligt, og man får kone og familie og børn og sådan, og bliver det mere forsigtigt, mest delen i øjnene.
Jeg synes lige, vi skal høre Peter Pihl igen.
Der er ingen ryttere i dag, der minder om det, der var dengang. De er meget mere polerede, de er opdraget på en anden måde, de er skolet på en anden måde. Man kan sige, måske hvis man skal skære det sådan lidt hårdt, at de er lidt kedeligere i dag, fordi de var bare farverige. De var farvet af livets hårde skole. De var farvet af, at de havde hinanden, og kun hinanden. I dag der er der store stabe rundt om. Der er presserådgiver, der er ernæringseksperter, der er træningseksperter osv. rundt om rytterne. Der er manager osv. Det havde de ikke dengang. De havde sig selv, og de var nødt til at overleve. Det var en flok overlevere dengang. Det er det ikke i dag. Du kan overhovedet ikke sammenligne ryttertyperne.
Jeg synes altså, sportsjournalisten Peter Pihl. Efter du stoppede som rytter i 1998, der har du været sportsdirektør for en række store hold, for en række verdensstjerner. Hvordan har du egentlig coachet de her rytter, som er væsentligt anderledes fra du var dengang, eller fra I var?
Man er nødt til at følge med tiden. Det er klart, man kan ikke gå og sige, hvad jeg gjorde sådan. Det er der ikke nogen, der gider at høre på, at de unge rytter. Så hovedsageligt, da jeg først blev overbevist om, så har vi arbejdet meget tæt med sportspsykologer også, hvor vi deler rytterne op imellem os, og det er ligesom deres persontyper, introverte, ekstroverte. Alle går igennem de her vores psykologtest, og så bliver vi ligesom parret sammen med nogle rytter, hvor vi lærer at forstå rytterne. Så man får en rytter hver, som man arbejder med, og jeg har haft det godt med de her lidt mere kantede, harske, måske Cavendish-typerne, hvor det næsten skulle være fysisk nogle gange, hvis jeg kiggede på ham.
Som du jo nogle gange simpelthen gal i øjnene, som du siger, vil lige at pisse ham lidt af, vil lige sige, hvordan kan det egentlig være, at du ikke er blevet Sir endnu, ligesom Sir Bradley Wiggins?
Det finder vi ud af med rytterne. Alle rytter i dag, man arbejder med, der som Peter P. siger, det er en helt anden tid i dag. Så vi har et teamsmøde, hvor vi diskuterer hver enkelt rytter, hvordan gør vi ham bedre, hvilke nogle knapper skal vi trykke på, og Cavendish, ham skulle man gøre sur. Den her jalousi-knappen, Brad Wiggins, han var blevet sødt, det var Mark Cavendish, ikke, selvom han har vundet, vil jeg sige, 20-30 etapper i Tour de France, så skulle man have ild i øjnene, og den gik ud på om 2-3 år, og så sidder vi holdet hjemme møde om, hvordan får vi tælt ilden igen, og jalousi-knappen, han ikke er blevet søge, det var en god en at skrue på.
Samtidig med, at sporten jo er blevet fintunet, som Pihl også nævner med, at der er både at der er tunet på alt fra kost til træning til udstyr osv., så er der også åbnet op for, at familierne betyder mere. De får lov at komme på besøg under Tour de France for eksempel, og vi har også set Jonas Vingegaard, han har bedt om færre træningslejre, fordi han gerne vil prioritere sin familie og træne for sig selv. Er idealet om den rigtige cykelrytter, hvis man kan sige det sådan, er det under forandring?
Ja, det er jeg sikker på. Men dog vil jeg sige, at idealet er en cykelrytter, den perfekte cykelrytter, Mads Pedersen, Vingegaard, Skelmos, eller sige det er de bedste i dag. Jeg tror, at de kvaliteter, som de har som cykelrytter eller mennesker, det er de samme ting, der gør sig gældende i dag, som det også ville have gjort for 50 år siden. De ville også kunne overleve for 50 år siden, for de har den lille ekstra ting. Og så tilpasser man sig selvfølgelig, havde jeg kørt i dag. Det ville jeg da også meget have. De er jo så meget mere fornuftige i dag, de unge mennesker, end vi var dengang. Og så jeg tror, at det er de samme kvaliteter, der gør sig gældende. Altså folk, der er hårde, man tilpasser sig den tid, som man lever i. Så havde Vingegaard kørt i 80'erne eller 70'erne, tror jeg faktisk også, han har vundet Tour de France.
I 1998, der kører du dit sidste løb som professionel cykelrytter. Kroppen har sagt stop, men du kan se tilbage på en lang række triumfer. Du har blandt andet kørt Bjarne Riis til Tour de France-sejr. Du har kørt 10 Grand Tours. Du har kørt Tour de France 7 gange. Hvad er du egentlig mest stolt af, når du sådan kigger tilbage?
Det der har gjort den aller største forskel, det var at blive junior Danmarksmester i 1980. Det var det, jeg var stolt af. Jeg kom hjem, kunne være på forsiden af Amagerbladet, alle plageånderne, jeg var på forsiden, det var de ikke. Det var 100% det, der betød allermest. Det var den mest ligegyldige sejr at blive junior Danmarksmester, men det gav selvtillid og mod på noget mere. Og så resten med hvad jeg vandt, altså, Paris-Camembert, Paris-Bruxelles, var med Bjarne Riis, der vinder. Der var jeg professionel. Det betød ikke helt det samme. Det var sådan mere økonomisk, det var godt, men det var amatørårene, det var det, der betød mest. Det er det, jeg har ikke så godt i tvivl.
Hvad er det, vi hører her, Bjarne eller Brindholm?
Ja, kan jeg sige bare.
Tous les garçons et les filles.
Det er en meget smuk sang. Jeg forbinder med noget knap så godt.
Hvorfor?
Det orker jeg simpelthen ikke at tale om.
Okay, så lader vi være med det. I din tid som rytter, der har du haft dobbeltkraniebrud. Du har haft noget, der ligner 10-15 brud på kraveben, skulder, ribben, hånd og hofte. Men dit fightergen, det får du for alvor brug for i 2004. Nu går det jo ellers lige så godt på det her tidspunkt. Du er blevet far. Du kan faktisk ikke være mere lykkelig. Men så bliver du ramt af kræft. Hvordan håndterer du egentlig det?
Det var voldsomt. Albert, han var 8 måneder.
Din søn?
Ja, jeg blev far i en sen alder, 41 år, og jeg havde lagt det professionelle liv bag mig, og jeg kunne have lige sagt til min kone, eller min forlovede på det tidspunkt, at tænk en gang, jeg aldrig har haft det bedre. Jeg skal ikke træne, jeg skal ikke sætte mig op til massespurter, jeg skal ikke sætte mig op til at bygge mig ind i æskeregn og glat brosten. Livet, det skulle tæt på, er perfekt, og så havde jeg går. Der har været noget, hvis vi havde toiletbesøg, der havde været noget blod. Det har faktisk været mange år. Jeg har spurgt lægerne flere gange, og de har sagt, at han må ud af polyper. En dag er livet, tænker jeg, fandme nej. Jeg kører så over på Frederiksberg Hospital, skadestuen, sidder og venter hele dagen, og bliver undersøgt bag i. Du fejler ikke noget. Det kan huske, at blive sur. Og de bliver sådan lidt forskrækket over og bliver så sur. Jamen, vi kan godt vise sig videre over på Bispebjerg afdeling K. Jamen, det vælger. Så kører jeg så derover, og der går jo ikke mere end et par minutter, så får jeg videre tarmkræft, og det er ikke så godt ud, så kan man gå tykke lidt på den.
Så er det egentlig meningen, at du skal gå videre op på en afdeling, men du stikker af, og så næste morgen så tænker du, at det kan godt være, at jeg alligevel skal gå hen og blive tjekket. Og det hele bliver så udviklet, du kommer igennem nogle scanninger og så videre. Og de scanninger, de betyder så også, at du får kontakt til din bror Eskil igen. Ham har du ikke set, siden I røg uklar som teenager. Alligevel så er det ham, du ringer til, da du skal til Bispebjerg Hospital og have vide, hvad de her scanninger viser. Hvordan kan det være, at I kommer i kontakt igen der?
Historien er jo, at jeg skal op. Jeg er blevet undersøgt. Jeg skal så op til Per Wille, lægen, og have vide i... Jeg så det, om jeg må overleve eller ej. Der er 14 dages undersøgelser. Jeg havde bedre sagt, det ser altså ikke skide godt ud, det her. Og der er man spændt. 14 dage, man er meget, meget spændt. Det kan jeg garantere for. Min lillebror Lars, han havde så søgt. Jeg har sagt, lad mig råde lidt rundt i uvidenhedens mudderpøl. Jeg vil ikke vide så meget. Så siger Lars, jamen for fanden, du har kun 47% chance for at overleve.
Det
har jeg så ikke undersøgt over. Så begynder jeg så at stresse lidt, og vi skal så op til Per Wille, og min mor, hun bliver ved. Jamen, du skal ind fra familien med, og jeg har sagt, nej, det skal jeg fandme ikke. Hvis jeg får at vide, at jeg dør nu, så skal jeg altså ikke stå sammen med min kone eller min mor. Valget, det falder så på Eskil, for vi har sgu ikke været så gode venner de sidste 30 år. Og jeg tænker, hvis nu jeg dør, hvis han siger, du er død om 3 måneder, så tænker jeg, det kommer Eskild så nok lidt let over end de andre. Så valget, det falder så på Eskild, ja. Når vi kører så op, så er i øvrigt en cykelkammerat, der hedder Tommy, ligesom jeg tog med. For jeg vidste, klog og skade, at når man får den der besked, at hvis du skal dø, eller du har en form for kræft, der er ikke så godt ud, så kan man godt blive... sådan lidt handlingslarmet, man kan ikke høre alt, hvad de siger, og så er det meget godt, at han, jeg tror, kræften bliver bestemt skal få en tovholder med, en, der hjælper en, guider en imellem, der gør nogle notater, og hvad gør vi så herfra? For jeg kan huske første gang, jeg fik at vide, at jeg havde tarmkræft, og det er bestemt ikke så godt ud. Jeg kan egentlig ikke huske så meget samtalen bagefter, så man skal have nogle gode folk med, som der kan også bære at høre, hvis man skal dø.
Snakker dig og Eskil så om de forgangne år, hvad det var, der gik galt mellem jer?
Nej. Han ringer, han kommer. Min storebror, han er... Jeg kan huske som barn, han var altid stærkere. Jeg kan ikke mindst huske, han tævede mig. Der var lille altid. Og han ringer, han kommer, og vi taler aldrig om noget som helst. Han tog derover, og siden den dag har vi været de bedste venner. Det er som om, hvis der er sygdom, så gælder der nogle andre regler.
Du bliver jo opereret og får strålebehandling. Du er hundesyg i en periode, og psykisk er du også nede i et sort hul. Du beslutter, at jeres lille søn, som på det tidspunkt er omkring 8 måneder, skal sendes væk. Og så overvejer du at købe en pistol.
Ja, hvad er det der? Det gider jeg ikke tale om.
Vil du tale om det med din søn, hvorfor han skal sendes væk?
Nej.
Der må man købe bogen, hvis man skal. du kalder dig jo selv smertens mester, det er i forbindelse med cykling. Men hvad kan du egentlig bruge den her overleverstrategi, du har med fra Amager? Kan du bruge den til noget under sygdommen?
Jeg var lidt af en krydster, synes jeg. Jeg vidste ikke, at jeg kunne blive så bange. Det er lidt nemmere, og hvis man er uvenner med nogen, hvis man slås med nogen, hvis man er retssag med nogen, så har man ligesom ansigt på. Hvis du har kræft, så kan du ikke rigtig sætte ansigt på. Det er lidt sværere. Man kan gå og vente. Man kan måske bede en stille bøn og håbe på, det hjælper. Men det er svært, og man til sidst, så får man måske sat et billede meget mod kræftene. Man skal også give det noget tid, og så tænke på, okay, den skal ikke vinde over mig. Hvis den knækker mig rigtig psykisk, så er sygdommen. Det lyder måske sådan lidt abstrakt, men der jeg sat ligesom ansigt på, at det var min krig mod kræften, men det tog altså nogle uger, hvor jeg synes, jeg var rimelig knust.
Du blev udskrevet den 22. marts, det er en lille måned senere, der nemlig den 18. april, der gennemfører du så lige en halvmaraton på en time, 51 minutter og 33 sekunder. Altså undskyld, hvad tænker du på der?
Ja, tiden var jo ikke imponerende, kan man sige, for jeg havde løbet et par år før, jeg havde løbet på 1.17 eller 18, og jeg kan huske, at der så løber igennem, der var flere ting i det, at det... som udgangspunkt, når man ligger på et hospital så lang tid, de skiller en ad. Jeg kan huske, Per Wille kaldte det for elefantoperationen. Og man kunne være så træt, man kunne være så mærket bagefter, det kom bag på mig. Men det eneste, jeg havde lyst til at komme ud, det var egentlig at vinde over sygdommen, vinde over kræften. Og det mente, det kunne gøre, hvis jeg begyndte at træne igen. Jeg blev meget, meget tynd. Jeg var meget, meget slank. Og jeg tænkte, nu skal jeg løbe igen. Og så kirurgen, jeg kan huske, jeg spurgte Per Wille, kan jeg løbe halvmaraton og maraton? Kan jeg dø af det? Kan sårene springe op? Han siger, nej, bare roligt, siger han. Du besvimer først, siger han. Du kan bare løbe. Så det, der kan komme ud og kan mærke, man kan sige med kræft, det er en masse psykisk smerte. Man taler ikke rigtig om det, man holder det lidt for sig selv. Og, men at komme ud af fysisk smerte, have ondt i benene og ikke, skal man sige, ordentligt i hovedet, det var en befrielse, og jeg havde intet løbet et par måneder på det tidspunkt. Jeg havde ligget i en hospitalsseng, og jeg starter i Sparta, og jeg lå faktisk meget godt i starten, de første 10 kilometer, fordi jeg var meget, meget tynd, og løb på friskheden, kan man sige. Jeg kan huske, at så gør jeg kold, sådan halvvejs. Der var en ishockeyspiller, så en Troels kone var ved at hente mig. Jeg måtte gå ind i bussen, som om jeg skulle ind i tisse eller et eller andet, hun løb forbi mig. Jeg kommer i mål, og hvad sagde du, er du 1,51? Jeg kan huske, der kom nogen ind for at spare, og siger, nej, kæft, var du i dårlig form, ikke? Og du løb meget hurtigt at sige, står, men tænk, folk havde allerede glemt, jeg havde været syg, jeg lige havde ligget med kræft. Og det var det, når man har været ved at dø af kræft. Jeg kan huske, at sygeplejersken, de sagde det, folk omkring jer, du glemmer det aldrig, men folk, de har glemt det i morgen. Og det skal jeg sgu love for, at de havde ret.
Så hvordan er det så, altså det her med, du glemmer det aldrig, men folk omkring dig glemmer det?
Det var irritationsmoment nogle gange, når folk de brokkede sig over små ting. Jeg har heller ikke været, jeg var ikke, jeg vidste jo ikke, der var ikke rigtig, hvad kan vi sige, eller andet, jeg havde ikke talt med nogen om det. Så folk, der begynder med deres hverdagsproblemer omkring at begynde at brokke sig over det, jeg blev træt af dem. Der var mange folk, jeg holdt op med at snakke med. Jeg orkede det simpelthen ikke. Mennesker mere, der brokkede sig. Det gør jeg jo stadigvæk ikke. Men så det forandrer sig meget op i hovedet af en. Men man husker det, man husker det for altid. Jeg kan huske, at Lance Armstrong, han ringede og sagde bagefter, at du skal blive ved at tale om det. For man kunne også godt få den tanke, jeg skal prøve, når jeg kommer ud, tryk på delete-knappen, lad være at tale om det, ligesom at slette det fra hukommelsen. Men Lance, han sagde, blive ved at tale om det, for der er andre, der har kræft, der har brug for at tale om det.
Og du stifter jo også en forening, men inden jeg lige snakker med dig om den, så vil jeg gerne lige spørge dig om, når du siger et par gange her i udsendelsen, det gider jeg simpelthen ikke at tale om, er det fordi, det er ting, der gør for ondt, eller hvad er det, eller er det ting, du har lagt bag dig, eller hvordan? Fordi det står jo i din bog.
Og det vil jeg begynde at tude. Det er ikke god radio, tænker jeg. Jeg bryder sig ikke om at tænke på det.
Du taler så her om Lance Armstrong, som jo også fik kræft, cykelrytter. Du har jo så også efterfølgende, han lavede noget velgørenhedsarbejde bagefter, og du har så også efterfølgende sammen med en håndfuld ildsjæle stiftet La Flamme Rouge. Det er en forening, der samler penge ind til kræftramte, og i det hele taget arbejder for kræftramte. I arrangerer events, I sælger cykeltøj. Blandt andet så har designeren Paul Smith, som er en af dine venner, smidt i puljen i forhold til design. Og så sender I også kræftramte på cykeltur på Mallorca. Det arbejde, I laver her, hvad giver det dig?
Det gør, at jeg vil sige, man kan, når man overlever sådan en sygdom, man føler, jeg vil sige, at man føler så, det lyder fint, at jeg gør det for alle de kræftramte, men jeg gør det altså også for min egen skyld. Jeg tror, der er mange, der siger, men der er bedre mennesker end mig, der døde af det, tænker jeg. Jeg havde måske blevet 41 år, men jeg så mødre, der døde, altså der er børn, der døde af det. Så jeg synes, jeg følte mig lidt skyldig bagefter, at jeg var overlevet. Så når man gør noget for andre, så føler man sådan lidt, man giver lidt tilbage. Og det er jo små ting, man giver tilbage. Men det gør der i hvert fald, man kan se selv i spejlet om aftenen, synes jeg.
Du melder dig også som besøgsven, selvom Kræftens Bekæmpelse siger til dig, det skal du ikke gøre, fordi det er simpelthen for hårdt for dig, fordi det stadigvæk er for tæt på dig. Og det er du så også nødt til at stoppe med. Men hvad er det for nogle, hvad er det for nogle oplevelser, du går videre med derfra?
Jamen, i starten, der ville man gerne hjælpe lidt til, og jeg tog lidt rundt som besøgsven, og Kræftens Bekæmpelse, de sagde, det lad være, det bliver for voldsomt. Og hvis jeg skal forklare, hvorfor, det er fordi, det gør det lidt endnu, men man kender nogen, der får kræft hele tiden. Men problemet er, når folk har kræft, der går nogle år, inden de dør, og så ender det faktisk også med medikeret, når de så dør. Men man bliver simpelthen kendt af dem efter et langt sygdomsforløb. Man lærer deres familier, deres mødre at kende, så man bliver berørt af det, når de dør. Og det kan også blive for voldsomt. Og når de er syge, når de ligger og bange, så ringer de. Og de ringer hele tiden. De ringer også om natten. De ringer under Tour de France. Hvis de så ikke tog telefonen, så blev de vrede. Også med god grund. Men til sidst så blev det simpelthen for stressende med for mange sure beskeder for kræftsyge. Man kan ikke håndtere det ordentligt i hovedet. Jeg kan huske på et tidspunkt, så blev jeg også vred på dem og sagde, hold nok. Sæt gal med din kæft. Lad være at ringe til dem. Vær sikker. De er kræft, de er bange, de ligger på morfin, ikke? Så på et tidspunkt, så trækker jeg mig lidt, og så laver vi den her forening. Så er der nogle andre, så er der ligesom en buffer imellem mig og de kræftsyge. Selvfølgelig, jeg har hele tiden kontrakt til nogen, men det trækker sig ud nogle gange.
I din bog, der gengiver du to gange et vers fra Jobs bog, det er kapitel 30, vers 26, kan du huske det? Eller skal jeg lige læse op?
Ja, du kan læse det op, med.
Kom du bare, hvis du kan huske det.
Ja, du er bedre til at citere det.
Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede på lys, men der kom mørke. Hvorfor er det vers så vigtigt for dig?
Ja, først og fremmest, jeg skal lave en tale til nogle konfirmander. Jeg har hørt det på et tidspunkt, men jeg synes, det er et meget godt billede på, hvad man kan forvente. Jeg synes ikke, det lyder så negativt endda, men altså, du kommer til at møde noget modgang, vi går og drømmer og drømmer. Men nogle gange skal vi også lige tage en dyb indånding, og så måske forvente, at det ikke er liv. Det er altså ikke nogen dans på roser altid. Jeg synes, at unge mennesker, jeg synes, det er godt til konfirmander, fordi man er nødt til at forvente, at der bliver en vis modstand, mere eller mindre, og det bliver bare ikke lykke og glæde gennem hele livet. Det er der ikke nogen, der oplever, og hvis man tror det, så tror jeg simpelthen, man bliver skuffet. Hvis du forventer det perfekte ægteskab, det findes ikke. Altså, man må kappe den helt og snitte den to nogle gange, og give lidt og tage lidt, og nogle gange føler man måske, at man giver mere, men sådan er et ægteskab også det. Der er sgu ikke noget, der er nemt her til at være sådan.
I din bog, der beskriver du, hvordan du så bruger blandt andet oplevelserne fra din barndom som din benzin. Altså, du bruger vreden aktivt i din cykelrytterkarriere. Du skriver for eksempel også, at du får vreden tilbage i benene, da din kæreste, hun rejser der, hvor du har fået at vide, at du var for malig. Men jeg er ikke sikker på, at du helt har sluppet vreden og hissigheden, efter du lagde cykelskoene på hylden. Her er det igen sportsjournalist Peter Pihl.
Brian er helt sikkert en, man kan slå sig på. Han har været i den hårde skole selv, og den er han formet af. Hvis der er nogen, der sparker ham, så sparker han to gange eller dobbelt så hårdt igen. Det er uden at tænke. Altså, det er bare automatreaktionen. Og det skal man vide. Men man skal også vide, at man kan godt være op og skændes med Brian, og så bliver han god igen. Vi har lavet et program, der hedder Radio Tour i mange år. Der er altså nogle gange, hvor vi er gået fra hinanden, og vi anede ikke, om vi havde et program i næste uge. Og så lige pludselig så meddeler Brian, at han kommer ikke. Fordi han er blevet sur på os, og i øvrigt så skulle han til Belgien. Jeg siger, Brian, du har da ikke sagt noget om, du skulle til Belgien. Jamen, det har hele tiden været planen. Og så er han blevet sur på os, og så sidder man og tænker, jamen, har vi et program så i næste uge igen, eller næste uge, så må vi lave et program uden Brian. Og på et eller andet tidspunkt, så kan han jo godt grine lidt af det, og så sige, ja, det var sgu også, det var måske lige overkanten der, ikke? Men altså, konsekvens, det er der bare.
Ja, sådan sagde Peter Pihl om dig.
Han lød næsten som en kone.
Men hvordan bruger du den her vrede i dag?
Jamen altså, nogle gange synes jeg jo, altså, jeg synes, at vrede er en god energikilde. Man heller ikke skal misbruge, selvfølgelig. Men vrede, det er godt til at få en ud af sengen. Hvis man er vred, så synes man er aktiv. Hvis du er ked af, kan du godt blive, hvad skal vi sige, meget defensiv og ligge i fosterstilling hjemme på sofaen. Der sker ikke en skid, hvis du ligger ked af. Du kan ikke bruge det til ret meget. Der er ikke nogen, der er ondt af dig, andre dig selv. Men hvis du er vred, jeg kan love dig for, at du kommer ud af sengen om morgenen.
Så har du så sådan små ting, du lige kan komme i tanke om. Hvis nu du lige er lidt for glad, og du har brug for den vrede der, har du...
Jeg elsker det, selvom jeg også kan gøre ondt, hvis nogen skriver noget dårligt om aviserne, sådan, hvor jeg altid printede det ud, så har jeg lagt det over i bakken, og så når jeg har skulle sætte mig op til nogle ting, så læser jeg, hvad folk har skrevet om mig, og hvad de har sagt, og jeg synes, det er en kæmpe god energi at være rød på nogen. Selvfølgelig skal det ikke ud over dit familieliv, eller altså, hvis det går ud over din nattesøvn, så har modstanderen jo vågnet. Det må du aldrig gøre. Det må ikke påvirke din familie eller din nattesøvn. Men af vreden at læse, hvis folk skriver noget, hvor du synes, du er uretfærdigt eller dumt, jeg synes, det er kæmpe god energi at så sidde og læse det, og man siger, at kæft, I tror, jeg er færdig, jeg er ikke engang startet endnu.
Vi skal også lige nå at høre fra en, som har kendt dig ja, nærmest altid. I har boet sammen i jeres unge år. I har været anholdt for at prøve at klatre op i et kirketårn og sætte en stopper for kirkeklokkernes larm, og ja, I købte vist også engang en tigervær. Det er selvfølgelig din gamle kammerat Jesper Skibby, vi har ringet til.
Brian har haft kranjebrud, jeg har haft kranjebrud. Altså, der er en masse ting, som binder Brian og mig sammen i bund og grund. Han kørte for Amager, og jeg kørte for Køgecykleren. Men vi har altid været gode venner, altså lad mig sige det på den måde. Ikke i starten, der havde han mig, siger han. Og inden for cykelsporten, som er så hård, så tog det lige et stykke tid, før Brian han egentlig godt kunne lide mig. Ikke? Brian er verdens sødeste fyr. Det er han. Og han siger sin mening. Og der er måske mange, eller ikke mange, men der er nogle folk, der synes, at når folk siger deres ærlige mening, så er de intimiderende, ikke? Eller et eller andet, du ved. Eller dumme, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Men altså, Brian, han er ærligheden selv. Og en spade, spade, en skål, en skål. Og du ved altid, hvor du har ham. Og han er verdens bedste kammerat.
Det sagde altså Jesper Skibby.
Min gode gamle ven, ja, det rigtigt, jeg var ikke så imponeret af ham i starten, vi var unge, men det var nok, fordi han kørte stærkt, og det havde der hårdt med en, der måske også nogle gange kørte stærkere end mig selv, og sådan var man jo.
Du har været i cykelsporten stort set hele dit liv, først som rytter og siden som sportsdirektør i dag, der er du så ekspertkommentator. Du holder også foredrag, du er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og ja, så har du altså den her nye bog ude, Brian fra Amager. Savner du aldrig livet på landevejene?
Jo, for fanden. Jeg savner det dagligt. Når jeg ser cykelløbene, jeg gør dagligt. Når jeg ser sportsdirektørerne, når jeg ser rytterne. Jeg sidder stadigvæk og tænker, bare det var mig. Jeg gad godt køre cykelløb igen. Det er forbi. Jeg gad godt være sportsdirektør igen. Det er forbi.
Det kunne du vel sådan set godt blive. Jeg tænker, der er mange, der godt kunne bruge en frisk fyr som dig.
Jeg var meget, 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 meget tæt på at skrive under præcis for et år siden for et hold. Jeg havde nogle møder med dem, men jeg ender faktisk nede mellem Europa i, der var meget voldsom regn, 2 dage på hotelværelse. Da jeg tog derned, troede jeg, havde skrevet under på et nyt hold. Så sad og kiggede på det hotelværelse om aftenen, og jeg tænkte, nej, jeg skal ikke sidde på flere hotelværelser. Jeg savner at sidde sportsdirektør bilen, og de der slag af skænderierne, vi bliver uvenner. Man vinder, man taber. Jeg elsker det, og jeg savner det, men på vægtskålen, sidde på de der hotelværelser om aftenen, 150 dage om året, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke flere lufthavne. Så jeg kan godt lide at savne det, fordi så føler jeg trods alt, når jeg savner det så meget, som jeg gør, så har jeg ikke spildt de sidste 25 eller 40 år af mit liv fuldstændig. Så det er godt at savne noget nogle gange.
Det her program, det vil være slut, Brian Holm. Nina Lorenz Grimstrup, hun stod for interview. Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Røn. Og du har jo valgt musikken. Hvad er det, vi skal høre?
Jeg tænker, vi skal tilbage i 72, glamperioden, der stadigvæk står for mig som den bedste musiktidsalder nogensinde. Alt musik, det udspringer næsten fra glamperioden, altså med Bowie, T-Rex, Slade, og i det her tilfælde, så tænker jeg det så David Bowie og Starman, som min familie også kan lide.
Du kalder den verdens bedste sang.
Den er så smuk.
Brian Holm, tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Skal du på cyklen nu?
Jeg er næsten med. Jeg kørte 125 i går, så stadigvæk træst, og det er vildt dag.
Så får du i stedet for David Bowie her med Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky.
switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. Stop.